Азаттық радиосының хабарларын одан ары зерде бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Абылай ханның 300 жылдығына арналады. 24 маусым күні Абылай ханның ұрпақтары мен бірқатар кәсіпкерлер Абылай ханға арнап ас берді. Оған жазушылар, ғалымдар және өзге де азаматтар қатысты. Ұйымдастырушылар бұл Абылай ханға 300 жылдан бері арнайы беріліп отырған алғашқы ас дейді. Ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы Аман Шотаев Абылай ханның ұрпағы. Ол Абылай ханға берілген асты ұйымдастырушылардың бірі. Ол ас берудегі мақсат қазақ халқының атақты хандарының бірі Абылайдың 300 жылдығын атаусыз қалдырмау дейді.
Қазақтың ұлы ханы Абылайдың 300 жылдығын арнап, негізінде үкімет айтып отыр ғой, 13 жыл береміз деп. Біз енді барлық құжаттарда, энциклопедия барлығында 11 жыл дегеннен кейін ұрпақтары атаусыз қалмасын деп осы асты ұйымдастырып отырмыз. Ал енді үкімет тарапынан өзі уақытында болады, сондықтан мен уақытын жібермейік деп ұйымдастырған негізгі мақсатымыз. Негізгі ел Абылай хан ұрпақтар бар екен деген негізгі ойларымыз ғой өзі. Бұлардың ішінде көптеген журналистер, ғалымдар, жазушылар қатысып отыр. Бәрінің негізгі мақсаты осы қазақ халқы ұйымдастыру, әрі қарай дамыту негізгі мақсатына Абылай салған жолды әрі қарай дамытуымыз керек. Мысалы, Абылай ханның артына 30 жыл 40 қыз қалды. Кейінгі ұрпақтар Саржан, Есенгелді, Хан Кене, Наурызбай, Тезек, Шоқан, қазіргі замандасымыз Шота Уәлихан осы Абылай әулетінен. Абылай ханның негізгі мұрагері қазақ халқы, ел жұрты.
Аман Шотаев бұл 300 жылдан бері Абылай ханға арнап берілген алғашқы ас дейді.
Ол 300 жылда Абылайға берілген бірінші ас екен. Сондықтан бізге осы отырған ұрпақтарға бізге нәсіп еткен екен. 300 жылдан кейін осы ас берсін деген. Соған біз өзіміз үлкен бір қуаныш, үлкен берілмеген ғой. Тарихта жоқ. Абылай өлген, Абылай туған 3 жыл болды, өлгенде берген шығар. Содан бері енді тас берілмеген ғой. Ежелгі қиыл заман болды. Сондықтан ұрпақтары солай жағдайға өзіміз жиналып, біз ондай істеп отырмыз әке.
2005 және 2011 жылдары президенттікке кандидат болған Майя Қарамаева да Абылай ханның ұрпағы екен. Ол бұл ас осы бағытта жасалған істердің бастамасы ғана дейді.
Түп қатамы Шыңғыстан ғой. Абылай хан Кенесары Наурызбай осы кісілердің ұрпағымын. Абылай ханның 5-ші әйелі болған Тоқта ханым деген. Содан тарқаймыз сол кісіден. Өзі 5-6 адамбыз осы асты ұйымдастырған. Енді бабамыздың 3 жылдығын жақсылап осы бүкіл енді құрбыл бастамасы әрі қарай қала, облыс деңгейінде. Менің бар тілегім осы бабамыздың қайтадан бұл кісінің енді атын даңқын жаңғыртып 300-дің басын қосқан бұл кісі ханымыз.
Абылай хан Әбілмансұр 1711 және 1781 жылдар арасында өмір сүрген қазақ ханы. Ұлы мемлекет қайраткері, қолбасшы және дипломат, арғы тегі Жошы хан, бергі бабалары қазақ даласының негізін салған Әз Жәнібек, одан соң Есім хан, Жәңгір хан. Абылай Жәңгір ханның 5-ші ұрпағы. Үлкен әкесінің аруағын шақырып жауға Абылайлап ат қойған Әбілмансұр жеңісті ұрыстан соң Орта жүздің султаны деп танылып, қазақ даласындағы ең беделді әміршілердің біріне айналды. Бұдан соң Әбілмансұр есімі ұмытылып Абылай атанды. Зейнеткер Қадыр Жанақанов немересімен бірге асқа арнайы Астана қаласынан келіпті. Ол Абылай ханның қазақ халқы тарихында қалдырған өшпес ізі бар дейді.
Қазақ халқының бостандығы менен бірлігі үшін жан аямай күрескендігі, қазақ елін айбарлы мемлекет жасаймын деп жан таласқаны, Абылай бабамыз бодандықты мойындамай өткен белгілі хан. Тегі, ханы, бір сөзбен айтқанда гені төре болғанымен алты алашқа аты белгілі. 300-нің ханы болған бір туар азамат қой. Енді соған қарағанда осы мынау беріп жатқандардың барлығына біз ортасында болайық, көрейік, немеремді бердік деп отырмын. Менің естуімше осындай ас Жезқазған қаласында өтті. Сол жақтарға өзінің ұрпақтары берді. Онан кейін міне осы жерде менің естуімше 3 жылдығы әлі толықтай ол аталу керек деген үкімет жағынан аталады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан зерде бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаның келесі жартысында аталмыш тақырыпты одан ары тарқататын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан зерде бағдарламасын тыңдап отырсыз. Тарихи деректерге сүйенсек, 1771 жылы жасы жеткен Әбілмәмбет дүние салды. Қалыптасқан дәстүр бойынша орта жүздің ханы болып Әбілмәмбеттің інілері не үлкен ұлы Әбілпейіс сайлануы тиіс болған. Алайда басты сұлтандардың, старшындардың Әбілпейіздің өз қалауымен 300-дің басшы өкілдері Түркістанда Абылайды хан көтерді. Абылай 300-де орта жүздің ғана емес, бүкіл Қазақ ордасының ұлы ханы болды. Тарихи деректер, аңыз жырлар да Абылайдың 300-дің әміршісі ретінде ардақталғанын көрсетеді. Аман Шотаев бала кезінде әкесі Шыңғыс хан Абылай хан туралы көп айтатын дейді.
Мен Абылай ханның 7-ші ұрпағымын. Бұлаймыз Абылай хан, Әділ Сұлтан, Төлек Сұлтан, Сәтемір Сұлтан, Шота Сұлтан, мен фамилиям Шотаев, Шотадан Ильяс, Ильястан Нұғман, одан мен аманмын. Сондықтан сол ұрпақты нағыз бұл жерде Абылай ханның 5-ші, 9-ші ұрпақтары осында жиналып отыр. Қазір 120-дан астам осында төрелер, Қазақтың төре деген сол руы, Қазақта 198 ру бар дейді ғой. Кішкентай күнімізден біздің аталар төрелердің өзінің шежіресі бар. Тығылып жатқан шежіресі. Мен аспирантураны бітіргенде ғана көрсеттім оған. Осындай шежіре бар. Сендер Абылай әділдесің. Ұлы хандардың ұлы Шыңғыс ханның 24-ші ұрпағысың деп. Содан біз өзіміз кейінгі архивтердегі шежіреге қарасақ, тура бәрі сәйкес келіп тұр. Сол бұл біздің үйде сақталған бәр төренің үйінде осындай шежіре бар. Ол құпия тығылып жатқан ғой заман келгенде, соны кейін шығарып.
Тура осындай жағдай Майя Қарамаеваның да отбасында болған екен.
Әне бауырларының аты Абылай хан Кенесары Наурызбай деп қойды. Кезінде осыны шақырып ап әкемізді. Анау баяғы Қанішер Абылай ханның атын не қоясың? Кенесарының атын не қоясың деген РНКБ-ді дейді ғой ол кезде КГБ емес. Солар шақырып ап ұрысқанда жағдайлар болған екен сонда. Әкем тік тұрып, мен ата-бабамның атын неге қоймасқа? Ата-бабам аты өшпесін деп қойып отырмын. Атсаңдар ата беріңдер депті жана. Сол себепті жанағында енді сол бала кезден сол осы кісілерді дәріп деп келді әкеміз. Абылай ханның істеген істерін, Кенесарының жанағы қандай әгібілектің күшімен, қылыштың күшіменен жауға шапқандарын бәрін айтып отырмын. Немерелерім бар, 4 немерем бар.
Абылай қаһарлы хан болумен қатар қазақ халқының рухани қасиетінен еркін сусындаған дарынды күші ретінде белгілі дейді тарихшылар. Ол ақ толқын Ала байрақ, бұлан жігіт дүние қалды жетім торы, қайран елім қара жорға, қоржын қақпай, майда жел, садақ қаққан, сары бура, шаңды жарық, тағы басқа күйлердің авторы. Абылай ханға арналған ас барысында Құран оқылды. Сондай ақ Абылай ханға арналған толғауда шырқалды. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан зерте бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаның келесі жартысында Абылай хан туралы толығырақ баяндайтын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан зерте бағдарламасын тыңдап отырсыз. Жазба деректерде Абылайдың шетел басшыларына қарсы табанды соғыс жүргізгендігі айқын көрсетіледі. 1752 жылы ол бастаған қазақ әскері шамасы 15-20 мың адамдай ойрат қолының шабуылына тойтарыс берді. 1754 жылы сәуірде Абылай бастаған 1700 қазақ әскері 10 мың қалмақпен соғысуға мәжбүр болса, сол жылдың шілде-тамыз айында 4 мың әскермен Жоңғария Абылайға жорық жасап, 3000 қалмақты тұтқынға түсірді. 1756 жылы Абылайдың бастауымен қазақтар, қытайлар мен қалмақтардың біріккен күшімен екі рет шайқасып, оның бірінде жеңіліп, екіншісінде жеңіске жетті. Жазушы Қабдеш Жұмаділов Абылай хан қазақ халқының тарихындағы ерекше орынға ие дейді.
Мен біраз зерттеген адаммын 18-ші ғасырда. Қабанбай туралы, Абылай туралы роман жаздым Дарабоз деген екі томдық. Екеуі қатар айтылады. Тек Қабанбай емес, Абылай мен Қабанбай қатар жүріп отырады. Үйткені ең соңғы деміне дейін Абылайды қолдаған адам Қабанбай. Ұлтақсыз, өкпесіз, басқасыз қолдап отырған. Кейде ағайындардың өзі, кейде бұлт етіп, кейде әр қандай мінез көрсетіп жатқанда, сол өзі алғаш бұтын болған Атығай қарауылдың өзі, кейде анау Сүйіндіктің өзі, кейде мынау қазғауысты Қазыбектің ұрпақтарының өзі Абылай ауылын шауып жатқан кезде, онда Абылай Қабанбайға арқа тіреген. Осы нәрселер айтылады. Мен айтар едім, егер Абылай хан болмаса, қазір қазақ мемлекеті болар ма еді, болмас па еді. Қазақ әулеті құрып кетпес еді. Бір әр жерде терім-терім боп. Бір жартысы Қытайдың қоласында, бір жартысы Қоқанның қоласында, бір жартысы Қиуа менен Бұқардың қоласында, бір жартысы Ресейдің телімінде жүрер ме деп айтар едім.
Жазушының айтуынша, Абылай ханның маңайында көп батырлардың жиналғандығы оның данышпандығын көрсетеді.
Абылай жалғыз емес, Абылайдың данышпандығы маңайына бүкіл қазақ батырларын топтастырды. Ірі батырларды, мүйізі шаңырақтай батырлардың бәрі Абылайдың төңірегінде жүр. Сол Қанжығалы Бөгенбай, Қабанбай, Қарагерей, Малайсары, Құдайау, Батыр Баян, санай беріңіздер сөйлеп. Батыр көп болған, жүзген батыр. Сол батырларды ұйымдастыра отырып, жоңғар қазақ жерін жоңғардан қуып, және дер кезінде тазартқанындай жақсы болған. Екі жылдан кейін Маңшын келді Қытай, 100,000 ған әскермен. Кәрі жоңғарды тіп-типелетіп қырды. Сонсын жоңғар басып алған мына жерде біздікі соның мұрагері болып кетті. Кәрі шығыс облыстарды Қытай алмақшы болды. Жоңғар билеп жатты ма жатты. Пәленбай жыл тұрды ма тұрды. Енді соғыс біздікі. Біз жоңғардың мұрагеріміз деп соқты. 56 жылы мықтап бір соғысы болды Абылай Қытаймен. Қытайдың 40,000 әскері келді екі бағытта. Едені бойлап және Еділді бойлап. Сол 40,000 әскер Балқаштың төңірегінде түйісіп.
Тарихшылардың айтуынша, Абылай соғыс жағдайына сай қоластындағы елде әсіресе әскер ішінде қатаң тәртіп орнатты. Сондықтан да хан бастаған жауынгерлердің ел жұрты мен ата мекенін қорғау рухы жоғары, ұзақ жорықтарға шыдамды, шайқас даласында тегеуріні қатты болды. Абылай сан жағынан әлдеқайда басым жаумен шайқасудан еш тайынбады және көбіне үстем шығып отырды. Ол қазақ хандығының күшін біріктіріп, әскери жағынан қуатты мемлекетке айналдырды дейді тарихшылар. Жазушы Сапабек Әсіболы Абылай хан мен Бұқар жырау туралы айтты.
Абылайдың көзіне дейінгі, көзінен кейінгі қазақ халқының көсемдері, батырлары мен билері ел басқарған ақсүйектерден бір артықшылығын айтқым келіп отыр. Өйткені Абылайға дейінгі ел бастаған көсемдердің арасында, ел билеген адамдардың арасында Абылай сияқты Бұқар жырауы бар, бірде бір билеуші болған жоқ. Бұқар жыраудан қалған сөз көп емес, бар болған 250 жылдай өлеңі бар. Соның ішінде бірнеше өлеңі Абылайға тікелей айтылып, мынау орыс бір жақтан келе жатыр. Остан сақтан жерден айырылып қалма деп ылғи сақтандырып отырған. Абылай Бұқар жырауды өте қадірлеген, сыйлаған, өзінің ақылшым керекшім деп есептеген. Оның артып кеп сөздерін кемтіптеген еш уақытта. Бұқар жыраудың мынадай бір айтқан сөзі: «Ай Абылай, Абылай, өтің менен жарылма, өкпең менен қабынба, орыс менен соғысып, басына мұнша көтерген жұртыңа жаулық сағынба, сен қанжығалы Бөгенбай, қамалды бұзып қақ жарған, қайдан батыр еледің, Қабанбайдан бұрын найзаңды жауға қашан тіредің» деген. Осыдан кейін Абылай Бұқардың сөзін тыңдап тоқтаған орыспен соғысуда.
Абылай хан өмір жолын ат үстінде жорықтарды өткізіп, Арыс өзені жағасында қайтыс болды. Сүйегі Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ішінде қабірхана мен Ақсарай арасындағы дәлізде жерленген. Абылайдың артында 13 әйелінен 30 ұл, 40 қыз қалды. Қазақ халқының жадында Абылай қажырлы мемлекет қайраткері, батыл қолбасшы, дарынды дипломат ретінде сақталып келді. Оның есімі тәуелсіздік символына, жауынгерлік ұранға айналды. Қадірменді тыңдарман, осы мен Азаттық радиосынан берілген зерде бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.